Türkmenistan'da resmi taýdan henüz başlanmadyk paxta ýygym mövsümi gyzgalanly geçýär. Şuňlar ýygymçylaryň şol sanda büdjet işgärleriniň işine Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri göz öçürýär. Lwow vilayatynyň paxta meýdanlarındaky ýagdaý barada azatlygyň yerli habarçylary we çeşmeleri maglumat berýärler. Çärji we Halaç etraplarynyň paxta meýdanlaryna Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan göz öçürilip edilýändigini ýygymçylar we yerli güýç edaralarynyň işgärleri habar berdiler. Azatlyk bilen anonim görüleşen çeşmelerin biri öz görünlörünü şeyle gurrun verdi.
Paxta meydanının yanını kerineçi bilen gürleşip duran 29-30 yaşlı, eli rasyalı orta boylu akya giz adamı gördüm. Şol gün giyşik rasyalı adamın kimliğini soranımna, onun bilen gürleşenlörün biri, ol keyin ben işgerdiydi. Ol yaş serjant paxta meydanlarına paxta yiyanların video surut almadığı için göde uçluğu koyulubdur. Adıca kondisyonel otoğlarda işlep ürünün MHM işgeri, günün aşağına kən dronluğu sebeple günü köyüptür.
Dip livaplı yığımçı gurrun verdi. Mundan ön habarçılarımız paxta meydanlarında yığımçılardan mobil telefonlarını ulanmazlığın talep edilenliğini xabar verdi. Paxta önümçülüğünde yıllar boyu mezuri zähmeti ulanmakta yazgırılayan Türkmenistan öz adını edilen tanqitleri kabul etmeyer ama munun ulan birlikte paxta meydanlarındaki yağdayı yaşırmak önce alıp bariyan çarelerini güçlendiriyer.
Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen insan hak koruyucularının ellerine video ve foto suutnamalar geçmediyali MHM gödevçiliğini güçlendirdi.
Deyip Livav'ın güç edarılarının birinde işleyen çeşme 9. Avgusta anonimlik şertinde gurrun verdi. Şunlar paxta meydanlarında güç edarılarının gödevçiliğinin yolu koyulmağı Halkara Zähmet Kuramasının Aşgabatda geçiren briefinginin izyanına gavat geldi. Evropa Birleşiginiň Instagram sahypasyndaky maglumaty görä 2024-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda Evropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasynda geçirilen briefing ýurtda mejburi çağa zähmetini ýatırmak meselesine bagyşlanypdyr. Habarda berilenişçe ýaly diplomatlar 2024-25-nji ýyllarda halkara zähmet guramasynyň we türkmen hökümetiniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýol kartasynyň alınıp barylyşy bilen gyzyklanyp Türkmenistanda mejburi zähmeti aradan aýyrmak üçin zerur özgertmeleri goldaýandy. Bu aralıkta Türkmenistan'da paxta yığımda mecburi iş gücünü ulanmak badalyar. Şül paxta hazırının yığılıp başlanmağına 3 hepte kolay vaxt oldu. Avgustun 20-sinden beri devlet edara kârhanaları öz işgərlerini paxta meydanlarına mecburi uğratmak ya da onlara direkt hakkına yığımçı tutmak için işgərlerden pul yığınamak çarelerini geçirerler. Paxta meydanlarında şül paxta yığyan çağaların hem odolkısına garandı köpölönlüğünü xabarçılar belliyerler. Livap vilayetinin kerke Karabekovul, Farab, Darganata, Hocambaz, Sayat ve Çerci ve etraplarında avgustun ayağından veri paxta meydanlarına uğradılayan mekte okuçularını dangdan sağıt, beştin başlap, ekin meydanlarında görse bolyar. Livapli muhullimlerin hem ençimesi çağaların paxta yığımına uğradılayanlığını tasdikladılar. Ema oların hükmanı suratta 14 yaşını dolduran bolmalılığını ve çağaların en atasından ruhsat alınıp paxta yığımına uğradılayanlığını aittiler.
Garip maşgalalar goşmaça kazanç etmek üçin çağalarını yanları bilen paxta meydanlarına alıp çıkýarlar. Şeýledi biziň etramyzyň daş oblaryny sapaklarından soň uly synyp okuwçylary paxta mejbury ekidilýär.
Diýip däni etrabynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän bu ýagdaý üstesine çağa rahmetini resmi derejede gadagan edýän permanyň çykarylmagynyň ideýasyna gabat geldi. Türkmenistanda 18 ýaşyny ýetmedik ýaşlaryň paxta ýygymyna çekilmegini gadagan edýän resmi buyruk şöýlüň iýul aýynda güýje girdi. Buyruga 10-njy iýulda zähmet we iýlady durmuş taýdan gorumak ministri gol çekdi. Halkara Zähmet Kuramasynyň 2023-nji ýylda Türkmenistany baryp gören missiýasy ýurdun paxta meýdanlarynda iýlatyň şol sanda çağalaryň zor bilen işledilmeginiň alamatlaryny tapypdy. Şuňlar paxta meydanlarında ýüze çykan problemlaryň ýene biri ýygymçylaryň zähmet hakynyň azaldylmagyna degişli. Livapli paxta ýygymçylary ýygan paxtasy üçin tölenmeli zähmet hakynyň 50%-niň tölenmeýänligini gurrun berýärler.
Kärenişler kärene ýerlerine paxta ýygymyna çekilen hakyna tutma işgärleri ýygan paxtasynyň agrymyna görä tölenmeli zähmet hakynyň ýarysyny tölemeýärler. Şu wagt paxta meydanlaryna paxta az, adamlar artyk gazanç etmek üçin ýygylan paxta haltalaryna Qum we toprak quýýarlar diýilen bahana bilen bize zähmet hakymyzy bermeýärler.
Dip çärjüli hakyna tutulan ýygymçy gurrun berdi. Bu ýagdaý paxta meýdanlarynyň bir näçesinde hakyna tutma ýygymçylaryň we kärendeçiläriň arasynda dawa döremegine sebäp bolupdyr.
Men 100 kilo çyny paxta ýygyp bilýärin. Gara derim döküp ýygyn paxtamyň ýarysyny zibil hasaplaýarlar. Nirede adalet munun velek men başka etraplara giderin.
deyip sayatlı yığımçı aytdi. Livap vilayetinde yığılan paxta üçün yığımçılara tülönülyen zähmet haqqının şu yıl ozolqutundan iki esi qaldırlandıgını, ama munun hemme yerde berza edilmeyenligini yığımçılar son kepdelerde gurrun verip gelerler. Paxtanın dövlet tarafından satın alınan resmi nırhi şu yılın başında arttırılıpdi. Avgustın ayağında Türkmenabadın şehir hakimliğindeki çeşme bu yıl paxta yığıyanlara yığılan 1 kilogram paxta üçün 50 tengedeldi etim 1 manattan tülönüp başlandıgını aydan olsa yerli yığımçılar yığın paxtasını tavşıranlarında girdecisinin Qaraşanından xas az çıkganlığını gurrun verdiler. Balkan vilayetinde olsa yığımçılara hatta geçen yılkı baxasından hem az yağını 1 kilogramını 30-40 tengeden tölünün yağdayları yüze çıktı. Bu yağday davaların ve yakalaşıkların köpülmüğüne sebep oldu. Paxta önümçülüğündeki problemleri resmi derecede boyun almayan Türkmen hükümeti uzunki yıllarda bolşyalı şül hem 1 milyon 250 min tonna paxtanın yığılacağına qaraşyar.